Mirëmëngjes të ndëruar, mirëmëngjes, ju flasim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë Valona Tela do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijues. Si rëndom të shtunave, këtë hapësirë u akushtojmë disa prej ngjarjeve që karakterizuan Kosovën në javën që lëm pas. Harta Evropës juglindore është vizatuar, ndërsa çështjet e statusit dhe të territoreve në rajonin e Ballkanit janë zgjidhur përfundimisht, ka thënë në Prishtinë ministri i jashtëm i Gjermanisë Guido Westerwelle. Pas takimeve me udhëhecit e institucioneve vendore, shefi i diplomacisë gjermane ka folur për mbështetjen e integritetit territorial të Kosovës dhe përpjekjet e Berlinit zyrtar për t'i bindur shtetet evropiane që se kanë njohur Kosovën ta bëjnë një gjë të tillë. Nga Prishtina kemi raportin e Edona Pecit.
Ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle tha se integriteti territorial i Kosovës është çështje pa diskutueshme për Gjermaninë, ndërsa theksoi rëndësinë që problemet ekzistuese ndërmjet Prishtinës e Beogradit të gjenden në kuadër të dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Westerwelle tha se harta e Evropës juglindore është vizatuar dhe se çështjet e statusit dhe të territoreve në rajonin e Ballkanit janë zgjitur përfundimisht. Shefi i diplomacisë gjermane foli për rëndësinë e respektimit të kufive të shteteve në rajonin e Ballkanit.
We think a dialogue is necessary. We think cooperation instead of confrontation.
Ne mendojmë se dialogu është i nevojshëm. Ne mendojmë se bashkëpunimi në vend të konfrontimit duhet të jetë fundamental për çdo proces në rajon. Por kjo nuk kupton që çdo kush të respektojë kufijtë, u shpreh Westerwelle pas takimeve që zhvilloi me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe presidenten Atifete Yahjaga. Kjo e fundit theksoi rëndësinë që Kosova të ketë një, siç tha ajo, rrugë të pakthyeshme të integrimit evropian dhe marrëdhënie kontraktuale me BE-n me qëllim të thellimit të reformave të brendshme dhe luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç sundimit të ligjit dhe zbatimit të plotë të kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe nuk do të mbështetet ndarja e Kosovës ose riaranzhimet e brendshme të vendit tonë, citohet të ketë thënë Yahjaga në takimin me ministrin gjerman. Duke folur për zhvillimet e fundit në pjesën veriore të Kosovës, Westerwelle tha se ka përfunduar koha e luftrave dhe konflikteve etnike në Ballkan dhe se paqja e qëndrueshme në rajon është çështje që u takon të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Mirpo përmbushja e kritereve evropiane dhe zgjidhja e çështjeve që kanë këtë qëllim, sipas Westerwelles, nuk mund të realizohen përmes hapave të njëanshëm. Ne duam që shtetet e rajonit të kenë një perspektivë evropiane. Mirë po, kjo do të thotë se nuk janë të dobishëm hapat e një anshëm, por se duhet të zgjedhen dhe të shqyrtohen mundësit e bashkëpunimit. Bashkëpunimi në vend të konfrontimit, ky është udhërrëfyesi i Bashkimit Evropian, vlerësoi ai. Ndonse bëri të ditur se mesazhin e njëjtë pritet t'ia bëjë të qartë Beogradit zyrtar kancelaria gjermane Angela Merkel, Westerwelle nuk deshi të jap detaje për parakushtet eventuale të cilat do t'i vijeshin Serbisë për marrjen e statusit të vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në këtë drejtim, bashkëpunimi rajonal, sipas kryeministrit Thaçi, mbetet në radhët e prioriteteve të institucioneve kosovare.
Ne do t'i kryejmë obligimet dhe përgjegjësitë që kemi për reformat demokratike në mënyrë që të fitojë procesin e liberalizimit të vizave, pallëndën kontraktuale dhe ato tregtare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Situata në veri është shumë e rrezikshme dhe është e rëndësishme të ketë marrëveshje të dyanshme për të dalë nga kjo gjendje. Kështu ka thënë në një intervistë për programin ton Daniel Server, profesor në Universitetin Johns Hopkins të Washingtonit. I njëjti e ka quajtur të rrezikshëm edhe propozimin për ndarje. Ndjekim në vazhdim disa thekse nga biseda me zotin Server që e ka zhvilluar Fatmir Bujupi.
Actually, we are waiting for ne jemi në pritje të raporteve për implementimin e pajtueshmërisë ndërmjet Kforit Prishtinës dhe Beogradit, pas së dhunës në veri, pas e disa barrikada ende janë atje. Si e shihni ju këtë situatë?
How do you see this situation?
Well, it's a very dangerous situation.
Është situatë shumë e rrezikshme dhe mendoj se është rëndësishme të ketë marrëveshje të dyanshme për daljet e përkohshme nga kjo gjendje. Por në tërsi, ky është një problem afatgjatë që ka të bëjë me statusin e veriut që ka mbetur nën qeverisjet e Beogradit prej vitit 1999 në shkelje të qartë të rezolutës 1244. Nuk mendoj se ne mund të kthehemi në këtë situatë.
think that we can return to that situation.
Some senior disa zyrtar të lartë të serbe në mënyrë të hapur ishin në favor të ndarjes së pjesës veriore të Kosovës, por qeveria e Kosovës dhe pjesa më e madhe e fuqive perëndimore, përfshirë Shtetet e Bashkuara, thanë se janë kundër ndarjes. Si e vlersoni ju këtë situatë?
Proposal for partition is dangerous.
Mendoj se ky propozim për ndarje është i rrezikshëm. Ai mund ta destabilizojë Maqedoninë dhe Bosnjën, por sinqerisht mund të jetë destabilizues edhe brenda në Serbi. Beogradi duhet ta kuptojë se nëse serbët marrin diçka në pjesën veriore shqiptaret, do të kërkojnë Preshevën, ndërsa bosnjakët mund të kërkojnë diçka të ngjashme në Sandžak. Kjo është ajo që ne e quajmë kutia e Pandorës, që është një kuti diellzore pasi kur hapet, nuk mund të mbyllet më. Pra mendoj se është shumë e rrezikshme, por nëse ata duan të diskutojnë për këtë, mund të diskutohet. Por me siguri amerikanët, por mendoj se po ashtu evropianët, janë të vendosur që ndarja të mos lejohet. Plani i Atisarit mundson autonomi të gjithë për pjesën veriore të Kosovës, dhe nëse serbët janë të interesuar për më tepër, atëherë ata duhet të ulen në tavolinë dhe të diskutojnë. Por nuk mendoj se do të bindin dokë në komunitetin ndërkombëtar për të lëvizur kufirin e Kosovës për të arritur diçka që ne kemi rezistuar në Ballkan për një kohë të gjatë, dhe mendoj se kjo rezistencë do të vazhdojë.
That resistance will continue.
Kosovo government said qeveria e Kosovës tha se masat e reciprocitetit të kundërprodukteve nga Serbia ishin ndërmarr pandimin e misionit të BE-s e ULEX. Pra si shihni ju raportet e BE-s dhe Kosovës në situatën kur 22 prej 27 vendeve anëtare e kanë njohur pavarësinë e Kosovës? Have recognized Kosovo independence.
It's a difficult situation because obviously
është situatë e vështirë pasi qartazi me 5 vende që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, BE-ja e ka të vështirë të jetë unike, por nëse nuk mund të jetë unike në njohjen e sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, BE-ja mund të jetë unike në njohjen e asaj se institucionet qeverisë të Kosovës janë legjitime. Kjo do të thotë se kryeministri është kryeminist, ndërsa presidenti është president. Nuk duhet të ketë dilema në mendjen e askujt lidhur me atë se cilat janë autoritetet përkatëse në Kosovë. Kjo nuk vlen vetëm për 5 vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe për Beogradin, i cili duhet ta njohë legitimitetin e institucioneve të Kosovës, edhe nëse nuk e njeh pavarësinë. Por në fakt, në një farë mënyrë serbët e kanë pranuar atë duke ulur në tavolinë në Bruksel. Megjithatë, serbët vazhdojnë të rezistojnë në mënyra të tjera, siç është mosnjohja e vlefshmërisë së vulave doganore, megjithëse kjo njohje nuk nënkupton dot mosdoshmërisht njohjen e sovranitetit të Kosovës.
Recognition of Kosovo's sovereignty.
Edhe 3 javë që nga zbatimi i masave të reciprocitetit, autoritetet përgjegjëse nuk kanë lejuar asnjë produkt serb të hyjë në tregun kosovar. Mallrat me origjinë nga Serbia nuk po lejohen të hyjnë në Kosovë as nga vendet e tjera të rajonit. Ndjekim kronikën e Nadia Ahmetit.
Autoritetet kosovare janë të vendosura që të zbatojnë në përpikëmëri masat e reciprocitetit. Edhe 3 javë që nga aplikimi këtyre masave përfaqësues të doganave nuk kanë lejuar që asnjë mall me origjinë nga Serbia të futet në tregun kosovar. Me gjithë përpikjet e shtetit serb që të shfrytëzojnë vendet tjera të rajonit për futjen e mallit të tyre në Kosovë, këto përpjekje kanë dështuar. Adriatik Stavileci, zëvendës në doganat e Kosovës, tregon se në ditët e para të aplikimit të këtyre masave ka pasur disa tentime, por që nuk janë realizuar.
Jo, nuk kemi pas, mund që sa dekt doganore janë uzur që kanë kujdesin këtë çështje, faktikisht që cili mall cili ndryshohet bota dhe verifikimi fizik i tij.
Menjëherë pas vendimit të qeverisë së Kosovës për ndalimin e futjes së mallrave serbe, kompanitë serbe ishin angazhuar që Maqedoninë ta shfrytëzojnë për importin e mallrave të tyre në territorin e Republikës së Kosovës. Por përpjekjet ishin të kota pasi mallrat me origjinë nga Serbia janë kthyer mbrapsht, tregon Stavileci.
Praktikisht për aplikimin e kësaj procedure, malla duhet me kalu ka Maqedonia me ndru dokumentacionin, po prapse prap origjina, dokumenti origjinës ju meti i njëjtë, faktikisht ju met origjina e Serbisë dhe me ataj dokumenti volosur me vulën e Serbisë. Në këto raste dogana i ka kthyer mbrapa disa dërgesa që kanë qenë ditë e para, më njëherë pas aplikimit masave reciprocitetit, kurse tani në ditët e fundit nuk kemi pas apo nuk kemi pas raportet cilat tregojnë që ka pas tentime të tilla.
Mimoza Kusari Lila, ministre e tregtisë dhe industrisë, thot për Radio Evropa Lirë se nga asnjë vend fqinje nuk do të lejohet hyrja mallrave serbe në Kosovë. Ajo tregon se kompanitë e vendeve rajonale janë të interesuara që të rrisin importin e mallrave në tregun kosovar në mënyrë që të zëvendësojnë produktet serbe. Një interesim të tillë tashmë kanë shprehur autoritetet e Maqedonisë, thotë zëvendës kryeministja e Kosovës Mimoza Kusari Lila.
çdo gjë e cila në Kosovë, domethënë është e destinuar nga Serbia do të kthehet mbrapa. Pozitive gjithashtu është fakti se tani kanë filluar bashkëpunimin me autoritetet maqedonase në raport me ndalimin e mallit i cili synon vetëm rieksportin përmes Maqedonisë, për arsye se shteti i Maqedonisë për e bën për dy arsye. Para se domethënë kthejmë siç kemi kthyer edhe nga pika Hanie Lezit dhe pika tjera vend kalimet kufitare me Maqedoninë, por e dyta është se Maqedonia natyrisht është interesuar vetëm mbuloj pjesën e tregut që ne ka pas Serbia në Kosovë.
Ndryshe kompania Agrotraden nga Prishtina është distributori vetëm për Coca-Cola nga Serbia për në Kosovë. Sadudin Humoli, udhëheqës i kësaj kompanie, tregon se që nga 20 korriku, nga Serbia nuk ka pasur asnjë tentim për futjen e këtij produkti në vend.
Nuk kena bos, për shkak që se kompania si kompania ashtu kena vendos bashkarisht që mos me hiq këtyn e lojave, për shkak që kena mundësi të kem alternativa tjera, kem në rajon fabrika tjera që nuk kena në varën domthonë pini pike ku mundem u furnizu. Asi kena tentuar, asi konte që shkë bisedës kjo. Për shkak që Bullgaria i ka kapacitetet, Maqedonia i ka kapacitetet.
Me 20 korrik, qeveria Kosovës ka vendosur masa reciproke ndaj produkteve serbe, ndërsa taksë doganore prej 10% për produktet e Bosnjës dhe Hercegovinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni paqen ton të internetit www.evropaelire.org.
Vazhdojmë me një kronik nga shëndetësia e cila ka në fokus institucionet shëndetësore në enklavat serbe. Rada Trajković, drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Gračanicë, e flet për mungesë të barnave në këtë institucion që nga vendosja reciprocitetit me Serbinë. Zyrtarët e Ministrisë Kosovare të Shëndetësisë thonë se janë të gatshëm për furnizim me barna në të gjitha institucionet e shëndetësisë në vend. Për të tjera holsi vjen kronika e Ariana Kasapollit.
Institucionet shëndetësore të cilat gjenden në lokacionet e banuara me shumicë serbe në Kosovë, që nga përfundimi i luftës në vend, me barna dhe materiale mjekësore janë furnizuar nga shteti i Serbisë, thonë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë. Sipas tyre, institucionet shëndetësore serbe asnjëherë nuk kanë shprehur interesim që të furnizohen me barna nga institucionet kosovare, thot Bekim Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë së Shëndetësisë.
Nuk kanë shprehur interes me bashkëpunim me Ministrinë së Shëndetësisë dhe me shfrytëzuat privilegjet që i kanë. Jo, kanë refuzua, apo kanë bu kërkesën.
Por Ada Trajković, drejtoreshe qendrës e mjekësisë familjare në Gračanicë, njëherit deputete në kuvendin e Kosovës, tregon se pas ndalimit të futjes së mallrave serbe në Kosovë, gjendja aktuale me barna po bëhet alarmante. Si pasaj, mungojnë barna nga lista esenciale, ndërsa oksigjeni, thot ajo, është në përfundim e sipër. Ajo shpreh shqetësimin, siç thot ajo, pasi pacientët janë në stres. Zonja Trajković thot se për të kërkuar medikamente nga Ministria e Shëndetësisë nuk do të hezitonte, por procedurat për të kërkuar një gjë të tillë, thot ajo, shkojnë përmes komunës së Gračanicës.
Ja absolutno nemam nikakvih problema da zatražim ili da prihvatim ponuđenu pomoć od bilo koga.
Un skam asnjë problem të kërkoj apo të pranoj ndihmë nga kushdo, posaçërisht nuk kam problem të pranoj nga institucionet e Kosovës barna, por mendoj se administrata lokale duhet të ketë kanalet e veta që të kërkoj barna. Un kam biseduar me zyrtar në komunën e Gračanicës dhe e kam pas se ata nuk kanë përgjegje lidhur me furnizimin me barna në enklavat serbe, deklaroi zonja Trajković. Radio Evropa e Lirë ka bërë përpjekje të komunikojë me kryetarin e komunës së Gračanicës, por nuk ka marrë asnjë përgjigje. Në anën tjetër, Ministria e Shëndetësisë shprehet e gatshme të bëjë furnizimin me barna në të gjitha institucionet shëndetësore, pavarësisht lokacionit se ku gjenden ato, thot Bekim Fusha.
Për neve, për Ministrinë e Shëndetësisë, secili institucion shëndetësor e ka tretmanin e njëjtë, pa marrë parasysh se prej cilës enklav vjen.
Por si do të mbulohen me të njëjtin material edhe institucionet shëndetësore serbe, duke e marrë parasysh se buxheti për barna është shumë i limituar dhe mungesa me barna nga lista esenciale në të gjitha institucionet shëndetësore ka qenë gjithmonë evidente, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë ka një shpjegim për këtë. Ilir Tolaj, sekretar permanent në Ministrinë e Shëndetësisë, shpjegon.
Ministria edhe në të kaluarën ka qenë e gatshme që të siguroj të njëjtën formë të furnizimit për gjitha komunët e Kosovës dhe për gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës. Një mundësi e tillë ekziston edhe tash. Numri është relativisht i kufizuar i atyre shfrytëzuesve të shërbimeve në ato vende dhe është një sasi e cila nuk do të ndikojë në mënyrë të dukshme në nivelin e furnizimeve të përgjithshme në vend.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të ndëruar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Në orën 12, 16 dhe 21, juftojmë të qëndroni sërish pranë valëve tona, ndërsa për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europalir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.